Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul Pavel Bartolomeu. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag să vă răspund la întrebările dumneavoastră.
Sunteți astăzi împreună cu noi pentru că sunteți autorul unei cărți, Misionar în Africa, o carte apărută la editura Viață și Sănătate, o carte ce vă poartă semnătura. De obicei, atunci când în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte îl am ca invitat pe autorul cărții pe care urmează să o prezint, îl întreb pe autor câteva cuvinte despre el. Și după ce am citit cartea, după ce am stat puțin de vorbă, mă tem să vă pun această întrebare pentru că mă gândesc că răspunsul va dura cât toată emisiunea, dar totuși îmi asum acest risc și vreau să vă întreb cine sunteți și cum ați ajuns să fiți misionar în Africa și apoi cum ați ajuns să scrieți o carte despre experiențele pe care le-ați trăit.
Cum am ajuns să fiu misionar în Africa sau și în alte țări?
Haideți să o luăm cu începutul. Ce știți că a fost prima dată?
Am lucrat în America de Sud, în țările Venezuela, Brazilia, Bolivia, Ecuador, Peru, pe teren și în pușcării, că eu lucrez în cadrul pușcăriilor. Și în Europa și în Asia am lucrat, mă rog, trecem peste amănunte. După care am ajuns în Africa. Am făcut un proiect, ce trebuie să fac și ce vreau să fac în Africa, și l-am pus înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a răspuns afirmativ proiectului meu și am plecat în Africa. Am al șaselea an de când lucrez acolo. Acum nimic nu se poate face fără ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când noi oamenii ne luăm niște puncte de reper așa, omenești, să rezolvăm noi, fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vreți, vă și spun și amănunte ce s-a făcut.
Multe dintre aceste detalii apar în carte și experiența dumneavoastră o vor găsi cei care ne urmăresc așa, acum, atunci când vor citi cartea. Ne propunem prin această emisiune să-i facem curioși să afle mai multe despre dumneavoastră și mai multe despre activitatea pe care o faceți citind această carte Misionar în Africa. Am citit cu interes această carte pentru că știam că urmează să vă întâlnesc și am vrut să vă cunosc povestea și am rămas de-a dreptul uimită. Cartea nu este foarte bogată, sunt circa 100 de pagini, dar conține atât de multe informații, atât de multe relatări. De multe ori citind m-am întrebat dacă toate lucrurile acestea sunt adevărate, pentru că sunt la limita imaginației. Pur și simplu, ceea ce descrieți dumneavoastră în carte, am văzut poate la televizor sau am văzut prin fotografii, dar în niciun caz nu pot imagina că cineva are curajul să facă toate aceste lucruri. De unde această dorință și acest curaj de a vă pune până la urmă și viața în pericol pentru a fi misionar în Africa? Și nu doar în Africa, așa cum spuneați, iată, aveți o experiență mai largă de a fi misionar.
Acum, referitor la curaj, dacă nu ai frică, și frica face parte din simțurile noastre umane, dacă nu ai frică, nu ai teamă, nu ai bucurie, nu ai necazuri, înseamnă că e ceva lipsă. Cineva m-a întrebat, zice, dar cred că tu trebuie să fii un om curajos. Nu, nu, nu. Dumnezeu când te cheamă în lucrarea Lui, îți dă și înțelepciune. Te și păzește. Și problema este cum te încredințezi în mâna lui Dumnezeu.
Acum vedeți, să mai ridică o întrebare. În general, atunci când vorbim de astfel de experiențe, ne așteptăm să vedem persoane mai tinere. Așa. Însă atunci când vezi o persoană trecută bine de tinerețe și de vârsta maturității, care se implică în astfel de proiecte, cu atât mai mult se ridică această întrebare. De unde acest curaj? De unde această îndrăzneală?
Bine, dar eu nu sunt bătrân. Asta e problema la mine. Eu lucrez în mintea mea și în Duhul lui Dumnezeu, implantat în mintea mea, am început misiunea, că m-a întrebat altcineva și cam de când a început? Cam de la vreo 6 ani așa am început.
Nu și știu, ați ajuns dacă să aveți vreo 70 de ani de misiune, da, ca să nu spunem vârsta, da?
Citit cartea Călătorii Neterminată, acolo se explică mai bine, așa, mai detaliat. De fapt, ce înseamnă misiune? Un om care are ceva de spus, o misiune. Acum, că noi aducem la îndeplinire sau nu, asta este cu totul altă problemă. Dar Dumnezeu, care ne cheamă și ne trimite în misiunea aceasta, cum v-am spus și cu riscul de a mă repeta, Dumnezeu nu ne trimite așa oricum, ci ne investește, repet, cu putere, cu înțelepciune, cu curaj, curaj controlat de Duhul lui Dumnezeu, nu curaj din acela. Dar am simțit mâna lui Dumnezeu în toată perioada aceasta, am simțit mâna lui Dumnezeu cum am fost în mâna lui și cum sunt în mâna lui. Și Dumnezeu din mâna lui nu scapă nimic.
Dacă vom citi cartea și vom vedea câte experiențe la limita dintre viață și moarte sunt relatate aici, da, vom înțelege foarte bine la ce vă referiți. Chiar în introducerea cărții, spuneți câteva cuvinte, aș vrea să le citesc și apoi o să vă întreb un lucru. Mă consider un favorit al cerului pentru că tot ce am cerut de la Domnul Dumnezeul meu am primit. Mi-a dat înțelepciunea de a duce acest proiect la îndeplinire, mi-a dat sănătate și mi-a oferit banii necesari pentru proiect. Mi-a rămas să-mi fac partea cu ajutorul Domnului. Cerul nu va fi niciodată ceea ce omul trebuie să facă, de aceea deviza mea a fost și va fi niciun pas fără Dumnezeu. Ați spus că Dumnezeu v-a dat înțelepciune, sănătate, bani. Care ar fi importanța fiecărui acest, din aceste
elemente?
Un
exemplu. Cred că ați auzit de pastorul Valu Vechi. Eu am căpătat de la omul acesta o învățătură foarte simplă și foarte scumpă. Zice, când dezi un caz, sufle cămănicile și apucă-te de treabă și Dumnezeu te va învăța ceea ce să faci. Să vă spun un caz. Când am pătruns într-o pușcărie din Zimbabwe, când am văzut starea deținuților cum era, eu nu sunt medic de meserie. Am eu ceva cunoștințe medicale, dar nu, nici pe departe nu sunt medic. N-am zis, săraci de ei, ce amări sunt. L-am întrebat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, ce pot să fac eu pentru oamenii aceștia? Și Dumnezeu mi-a arătat ce trebuie să fac. Am pus mâna pe telefon imediat și am telefonat doctorului Dinu Costin din Tecuci.
Este realizatorul emisiunii ABC-ul Sănătății. Ascultătorii și telespectatorii noștri îl cunosc.
Da, ne cunoaște, suntem și prieteni, suntem și rudii prin alianță. Și am explicat situația care e acolo. Și mi-a spus, zice, pune mâna pe pix imediat și scrie ce-ți spun eu. Și mi-a spus medicamentele care să le administrez la deținuți. Zice, le dai câte 4 pastile. Când am spus medicilor care erau acolo, 2 doctori și o doctoriță, când le-am spus de 4 pastile, a zis că omorâm oamenii, nu se poate. Iar și l-am întrebat pe doctorul Dinu și mi-a spus, dă-le 4 pastile. Și am făcut experiență pe 5 oameni și dacă am văzut că dă rezultate, dar toți oamenii aceia care erau numai piele și oși săraci și situația nici mai vorbesc care era acolo, n-au murit și Dumnezeu mi-a arătat ce trebuie să fac.
Înțeleg din ceea ce îmi spuneți că nu lucrați singur. Iată, unii de departe, chiar prin telefon, v-au ajutat, da, și ați relatat astfel de exemple mai multe în carte. Au fost și alți pastori, colegi care v-au ajutat în acest demers. Desigur, nu trebuie uitat și în carte, le mulțumim, da, și îi menționați, da, pe toți cei care v-au sprijinit financiar pentru a realiza tot ceea ce povestiți în această carte. Haideți să spunem, ce ați făcut în Africa? Ce ați găsit acolo și ce ați lăsat în urma dumneavoastră? Desigur, mi-ați spus că urmează să vă întoarceți în această vară, veți merge din nou acolo.
Ce am găsit, doamna Cristina, acolo acum 5 ani, aproape 6. Pentru prima dată când am văzut sălbatici, cum se comportă sălbatici în adevăratul sens al cuvântului, nu...
Deci trebuie să spunem că nu ați mers în vreun oraș sau într-o campanie de evangelizare pregătită dinainte. V-ați dus pur și simplu între deșert, în deșert, acolo unde oamenii nu aveau niciun contact cu civilizația. Spuneați chiar la un moment dat că acei oameni nu știau că mai sunt și alți oameni pe acest pământ.
Nu, cred că ei sunt singuri. Când am propus guvernului de la Harare, capitala de Zimbabwe, ce vreau să fac, prima întrebare care a fost la cancelarul de la guvern cu care eu m-am împrietenit, domnul Togo, zice, tu ai familie? Zic, am soție și 2 fete. Știi că dacă mergi acolo s-ar putea să nu mai vezi niciodată. Zic, și asta știu. Dar orice investitor care pleacă să facă o afacere, dacă suntem în domeniul afacerii, zic, nu se gândește la cât va pierde, ce va câștiga. Dacă va muri, va muri un om de 69 de ani cât aveam eu atunci. Și am mers la ei, i-am căutat prin deșert și i-am găsit. Băiețelul care îl vedeți aici se cheamă Cirua. Adică așa i-am zis eu. Ulterior, după ce am învățat eu un pic limba lor, am înțeles de fapt ce înseamnă. Când s-a apropiat de mine, s-a uitat la mine așa fix, ochi de om sălbatic, de copil sălbatic. Și a făcut, zice, Cirua, dar el săracul m-a întrebat ce vrei. Și eu am zis că îl cheamă pe el Cirua. Și prin el am putut să iau legătură cu cei 3 șefi de trib. Nu vreau să derulez mai multe amănunte, că vreau oamenii să citească, să vadă ei.
Să afle din carte.
Să afle din carte, așa. Acum, rezultatul.
Totuși, aș vrea să nu trecem mai departe, pentru că vreau să citesc un pasaj din carte. La pagina 57, după ce ați descris drumul pentru a ajunge acolo, povestiți mai departe ceva ce pe mine m-a impresionat. Dincolo de râu unde trebuia să ajung eu, au venit niște turiști din America și Germania să se plimbe în junglă și să vâneze, fiind însoțiți de militari înarmați. Unul dintre militari s-a plecat să se lege la șireturi când un leu l-a atacat și l-a tras în tufișuri.
L-au murit,
a doua zi au găsit capul și puțin din șira spinării. La fel au pățit încă 3 persoane dintre cei veniți murind sfâșiați de lei. Foarte periculos este șarpele mamba negru, cel mai veninos din lume. Mamba te atacă chiar dacă nu este foame. Dacă ai nefericita ocazie să-l întâlnești, va fi cu siguranță pentru ultima dată. De altfel, este singura reptilă care se ridică la 1 metru de la pământ. Doar Dumnezeu te poate apăra de el. Apoi mai povestit și despre alte animale sălbatice la fel de periculoase. Trec acum la oameni. Copiii mâncau dintr-un castron de pământ un fel de viermi de copac, pe care îi fierbeau împreună cu alte ierburi. Mâncau lăcuste, omis și tot ce mișcă. Când ne-au văzut, nu au avut nicio reacție pentru că i-am luat prin surprindere. Alte asociații umanitare care au vrut să le aducă ajutoare n-au trecut râul, ci le puneau pe marginea râului. Foarte mulți copii mor până la vârsta de 10-12 ani pentru că nu se pot apăra de animale și nu pot să-și procure singur hrana. Practic, sunt selectați natural prin legea junglei. Cel mai puternic rezistă, dar se înmulțesc foarte repede. Fetițele de 10-13 ani au copii, iar media de vârstă este foarte mică. Nu știau ce sunt bomboanele și le mâncau cu tot cu hârtie, iar de mașini se speriau și fugeau. Erau lupți de lume, credeau că doar ei trăiesc pe pământ. Ați vorbit aici în carte despre cum i-ați tratat fizic, pentru că i-ați găsit într-o stare fizică deplorabilă.
Era un fel de muște acolo care, când te înțepați, băga larva direct viermi sub piele. Și am făcut și eu la piciorul drept, de 2 ori am făcut viermi la picior. N-am menționat în carte treaba, sau am menționat, nu știu. Dar creșteam cu bistiriu, scoteam larvele de acolo și pe viu, vă dați seama, când intra alcoolul, când intra spiritul în contact cu plaga deschisă, dar niciunul nu l-am auzit odată ca să plângă sau să vaite. Ei știau că dacă a ajuns la doctor și plânge, nu se mai face bine. Așa era în mintea lor. Și i-am tratat, i-am luat de la cel mai mic până la cel mai mare, pe toți am tratat, niciunul n-a rămas netratat.
În acest context în care am citit doar puțin din ceea ce a scris dumneavoastră, cartea conține mult mai multe astfel de descrieri, vreau să vă întreb, cum conștientizează acești oameni nevoia de schimbare? Își dau seama că le oferiți ceva mai bun, că le aduceți o alternativă, nu doar la ceea ce înseamnă...
A fost problemă mare cu schimbarea, a fost problemă mare la ei.
Pentru că dumneavoastră, aș vrea acum să anticipăm puțin, pentru că și timpul nostru se scurge repede, le-ați construit spitale, le-ați făcut școli, le-ați făcut fântână de apă potabilă. Dincolo de ceea ce a însemnat această îmbunătățire a vieții lor, le-ați vorbit și despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, unor oameni care se credeau singuri pe pământ, așa cum spuneți dumneavoastră. Cum ați reușit să ajungeți la inima lor?
A fost problemă foarte mare. De ce? Pentru că ei aveau un guru religios, un niai, o femeie, care acum este adventistă. Culmea că este și primă diaconeasa bisericii. Ce s-a întâmplat? Cum a lucrat Dumnezeu? Din tot răul care diavolul vrea să-l facă, Dumnezeu scoate ceva bun. Într-una din seri, când eram în fața colibei mele, o hienă vinea amenințător la mine. Am văzut-o că vine, am scos pistolul cu electroșocuri. Știți ce e ăla? De face un arc electric. Și cum era întuneric, a făcut arcul electric, animalul a fugit și niaiul, guru religios, a văzut. Și a zis așa, păi ăsta trebuie să-l omorâm, adică pe mine, pentru că ăsta are puteri supranaturale, produce fulgere și aduce nenorocire asupra triburilor noastre. Și a trimis un luptător voinic de-al lor, care o să-l vedeți. Eu stăteam în hamac, dormeam în hamac, liniște, și el stătea cu sulița asupra capului meu. Și eu ziceam, ce bine că mă păzește. Dar știți de ce stătea el acolo? Nu cumva să fug, să fii sigur că mă ucide, chiar a trimis de guru religios. Dar nu a vrut să boteze până când nu s-a mărturisit la mine. Și zic, nu, trebuie să mărturisești lui Dumnezeu, nu, că asta am vrut să-ți fac ție. De ce nu m-a ucis? Ce spunea el? Zice, uite de ce nu te-am ucis. Eu dimineața când mă sculam, luam trusa medicală și plecam la colibile lor și tratam pe ei, luam la rând pe fiecare. Aici, dacă observați, am un semn așa. Mi-a tras unul un băț în cap, dar tare. Bine, mi-a luat puțin piele așa, dar a dat cât a putut el. De ce? Avea un copil bolnav de malarie și nu căsca gura ca să-i bag medicament pe gură. Și l-am pus jos și am căscat
și l-ați forțat.
Forțat și zbiera săracul copil și l-am zis că vreau să-i omor copilul.
Mi-ați mai spus puțin mai devreme, înainte de a începe emisiunea, un lucru care m-a tulburat foarte mult. Îmi povestea despre acest băiețel și despre alții asemenea lui. Îmi spuneați chiar cum ați asistat la uciderea lor de către un leu.
Da, da. I-a ucis 4 dintre ei, i-a făcut praf lei.
Și nu vă era frică? Și ați rămas acolo și v-ați dus 6 ani la rând între ei?
Ba, mi-a fost frică. Dar eu, cum am spus, doamna Cristina, eu sunt în mâna lui Dumnezeu acolo. Și nu că nu mi se întâmplă nimic, dar Dumnezeu, dacă eu sunt în mâna lui, știu că Dumnezeu, cineva m-a întrebat invers, zice, dar dacă Dumnezeu nu te apără odată? Sau nu îți răspunde odată rugăciunea? Dacă nu răspunde Dumnezeu la o rugăciune, înseamnă că Dumnezeu nu e de acord cu
cerința dumneavoastră.
Ce vreau eu să cer? Sau dacă nu mă apără, eu mulțumesc lui Dumnezeu dacă lucrarea asta, Dumnezeu găsește de cuvință să fie pe cele lute și cu sângele meu, facă-se voia lui. Nu asta e problema.
Spuneți-ne care este situația acum între aceste triburi, unde ați mers?
Acum, când am ajuns ultima dată acum, mare mi-a fost mirarea doamna Cristina când i-am văzut, m-a întâmpinat cu roșii, cu porumb. I-am învățat cum să defrișeze și le-am dus tractor, plug acolo, au arat. Am niște discuri să vedeți ce roșii au făcut, le-am dus sămânță de roșii. Cu totul li s-a schimbat viața și acum ei singuri zic, cum mâncam noi toate urătănile, toate... Mâncau viermi, scotea coaja la copac și îl mâncau. Lăcustele le prindea vii, le rodea imediat. Acum nu mai e. Acum au porumb, au roșii,
au probleme. Și au biserică?
Le-am construit, cu ajutorul lui Dumnezeu, școală, 2 biserici, 3 fântâni, 2 fântâni forate și o fântână de asta obișnuită. Spital, mai am ceva de finisat la spital.
În timp ce dumneavoastră mai povestiți, eu aș vrea să le arăt celor ce ne urmăresc la Speranța TV și ne pot vedea câteva imagini care sunt în anexa acestei cărți, dar vă rog să ne mai povestiți, așa, să ne spuneți care mai este situația acum.
Eu comentez. Pe prima filă, domnul de aici este de la guvern. A doua fotografie este templurile lor unde se închinau ei la pietrele astea. Interesant e și eu nu puteam și n-am putut să dezlușesc cum și în ce fel. Pietrele astea de cine sunt puse și cum sunt puse aici, că ele nu sunt sprijinite, dacă observați, nu sunt sprijinite una de alta. Stau în aer.
Acesta era zeul lor.
Da, la care se închinau ei. Aici este prima biserică în aer liber.
Așa. În această fotografie.
Da, aici este biserica nefinisată. Dacă observați, sus am pus steagul lor, steagul țărilor, că oamenii aceștia n-aparțineau de nicio țară. Și steagul Bisericii Adventiste alb. Aici este Cirua, băiatul care este pe copertă, și aici tot la lucrare la biserică. Aici este la Mușini, la tribul de Mușini, alt trib, la vreo 300 de kilometri de acolo, la alte, că eu am fost la mai multe triburi. Băiețelul de aici este în coliba în care stăteau ei, colibile lor vechi. Aici unde este femeia aceasta, nu le oferea niciun fel de adăpost. Aici unde i-am învățat să-și facă colibe de cărămidă. Cum i-am învățat? Am dus cărămidar de meserie din capitală, din Zimbabwe, ca să-mi facă cărămidă pentru spital, pentru școală, pentru biserică, și i-am luat și pe ei ca să învețe și ei să lucreze și am învățat și pe ei să-și facă cărămidă. Și
câți oameni, oameni beneficiază de toată această acțiune? Cât sunt acolo?
Cam la vreo 1000 de persoane sunt cu tot copiii. Aici, fetița asta mâncase niște carne de maimuță, că ei mâncau maimuțe. Acum nu mai mănâncă. Mâncau maimuțe și a fost maimuța bolnavă. Și săraca era din cap până în picioare numai bube infectate. Am tratat-o și s-a vindecat. Aici tractorul care l-am luat, un tractor puternic, John Deere și cu plug. Și aici fetița asta, care a fost mușcată de un șarpe. Un șarpe veninos. Și până când să-i fac tratament, cea mai bună metodă care o aveam, înțepam un pic cu vârful baionete, unde am mușcat-o și cu gura trăgeam veninul și să scuipam. Și se revenea imediat.
Sunt întâmplări, așa cum spuneam mai devreme, la limită, iar cei care vor citi această carte cred că vor fi captivați de tot ceea ce vor citi. Vreau să citesc acum un pasaj din carte, care cred eu că se potrivește foarte bine pentru că ne apropiem de concluziile emisiunii noastre.
Așa.
Scrieți dumneavoastră aici, fericirea mea este să-i văd pe alții fericiți în Domnul Iisus. Această modalitate de a mă raporta la viață și la oameni am preluat-o de la părinții mei, care spuneau că nici tu nu poți fi fericit când cel de lângă tine suferă de foame sau este bolnav. Cum ați găsit sensul în tot ceea ce faceți? De ce faceți lucrurile acestea?
Am moștenit de la părinții mei, care erau niște oameni simpli, oameni de țară.
Apropo de acest lucru, în carte aveți un capitol în care povestiți foarte multe și despre părinți și despre familia dumneavoastră. Da. Trebuie să le spunem celor ce ne urmăresc că aveți o soție, aveți copii, aveți două fete și gineri care vă susțin în această activitate pe care o faceți. Desigur, se roagă și se îngrijorează pentru dumneavoastră, dar în același timp vă și susțin.
Mă susține numai moral.
Și financiar, desigur.
Pentru că prin zâmbet n-a reușit să pui nicio cărămidă una peste alta. Aici, aceștia, cel din dreapta este generalul, care este ministrul de interne, celălaltul din stânga este comandantul pușcăriei de la Ciucurubi.
Revin la întrebarea pe care vi-am pus-o mai devreme, legată de fericirea dumneavoastră, de a-i vedea pe acești oameni fericiți și de faptul că prin ceea ce faceți, practic, dumneavoastră v-ați descoperit sensul în viață. Sunteți fericiți prin ceea ce faceți?
Da. Dacă ați văzut sau n-ați văzut oameni fericiți, eu sunt cel mai fericit. Adevăratul sens al vieții, eu nu știu, și acolo și într-altă parte, dar când văd pe cineva că pot să fac ceva pentru un om, atunci înseamnă că sunt fericit.
Dacă dintre cei
și
care...
ești fericit și când primești, dar eu nu sunt prea fericit când primesc ceva, când dau ceva, când dăruiesc ceva.
Exact acest lucru vreau să vă întreb, pentru că în carte spuneți despre un sondaj pe care l-ați făcut printre locuitorii din acele triburi și locuitorii din orașele civilizate.
Oraș,
și se pare că ei sunt mai fericiți și mai mulțumiți decât mulți alții.
Am făcut un sondaj în Kenya și unul în Olanda, pe 20 de oameni. La un colț de stradă stăm și numărăm, să vedem câți sunt zâmbind. În Kenya, și Kenya e țară săracă. În Kenya, decât 2 sau 3, așa i-am văzut puțin mai supărați. Dar zâmbeau și nu prea aveau chiar așa motive să zâmbească. Iar în Olanda, care e o țară dezvoltată, toți aveau treabă, cripsați, să prindă metrou, să prindă autobuzul. Am văzut vreo doi ca schițat așa ceva, un zâmbet așa mai acru, așa, dar este încolo nimic. E, acum, noi primim de la Dumnezeu binecuvântările care credem că Dumnezeu este obligat să ne le dea. Dar nu sesizăm că, de fapt, Dumnezeu ne poartă de grijă și Dumnezeu ne ține în mâna Lui.
Suntem la finalul emisiunii. Un sfat pentru cei care ne urmăresc. De ce le-ați recomandat să citească această carte?
Rostul acestei cărți, am să vă spun întâi, care este, pentru ce este tipărită. Nu este ca să arăte, știu eu, pe cineva care e un curajos, e un, mă rog, așa. Ci rostul este ca fiecare, când va citi și va studia și va înțelege, să-și pună singură întrebarea. Oare am de făcut și eu ceva pentru semenii mei, pentru cei care sunt lângă mine? Pentru că, doamna Cristina, o religie, dacă nu este și în folosul societății, sau în folosul societății, este o religie moartă. Așa că întotdeauna trebuie să plecăm. Ce sfat le-aș da? Le-aș da sfatul să o citească și să o recitească și să gândească care este locul lui între oameni. Dacă este locul lui numai să vină la biserică și să plece, înseamnă că nu și-a găsit locul. Dacă crede că locul lui este să aplece urechea și să slujească oamenilor și să nu-și facă probleme niciodată. Că, de fapt, să știți că pentru mulți nu e nevoie să meargă în Africa. Africa e la vecinul lui, la cel cu care lucrează, la rude. Așa că mă rog ca Dumnezeu să ne dea la toți înțelepciune și celor care vor citi cartea să-și pună întrebare: care este locul meu pe acest pământ? Pentru ce sunt venit pe pământul ăsta? Nu ai ca să mănânc, să trăiesc, asta și animalele o face. Mănâncă, se îngrașă, slăbește, moare și așa mai departe. Dar noi, oamenii, Domnul Hristos a coborât din ceruri, Fiul de Dumnezeu, și ne-a dat model cum trebuie să ne purtăm unii cu alții, cum trebuie să ne ajutăm unii cu alții. Și dacă Dumnezeu va găsi de cuvință să te folosească și într-altă parte, nu neapărat toată lumea trebuie să plece la pușcărie sau în Africa. Dar toți trebuie să ne facem datoria către semenii noștri.
Mulțumesc pentru aceste cuvinte și pentru prezența la emisiune. Felicitări pentru carte și Dumnezeu să vă protejeze și să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o desfășurați acolo. Putem să spunem chiar să-i salutați pe frații noștri din triburile din Zimbabwe, acolo unde veți merge în această vară. și Dumnezeu să fie slăvit prin tot ceea ce faceți acolo. Dacă doriți să aflați mai multe despre ce înseamnă să fii misionar în Africa și nu numai, ce înseamnă să fii misionar, puteți citi această carte scrisă de Pavel Bartolomeu, carte apărută la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să intrați în posesia cărții, aveți la dispoziție site-ul viatasisanatate.ro. De asemenea, puteți comanda această carte la numărul de telefon 021-323-0020. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!